Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Bertemu Presiden Joko Widodo, Presiden Islamic Development Bank dukung presidensi G20 Indonesia. Perbatasan darat Sarawak, Kalimantan Barat dibuka 1 April 2022. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Islamic Development Bank ISDB Muhammad Al-Yasser bersama delegasi di Istana Merdeka Jakarta Senin. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Al-Yasser antara lain menyampaikan dukungannya terhadap presidensi G20 Indonesia. Usai pertemuan, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang turut mendampingi Presiden menjelaskan, Presiden Joko Widodo menyampaikan penghargaan atas kehadiran Presiden Al-Yasser di Indonesia. Presiden Joko Widodo juga berharap hubungan Indonesia dengan ISDB akan makin kuat. Keduanya juga membahas kerjasama dalam sejumlah program prioritas pembangunan Indonesia, antara lain pembangunan kampus-kampus perguruan tinggi, pengadaan vaksin, pembangunan infrastruktur, energi terbarukan, dan keuangan berkelanjutan. Berita selanjutnya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah menerapkan kebijakan untuk membekukan produk impor di katalog elektronik e-katalog bila ada produk substitusi produksi dalam negeri. Hal itu dilakukan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo agar produk di katalog elektronik itu bisa mencapai 1 juta produk hingga akhir 2022. Hal itu dikatakan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis yang diterima antara Senin. Selain membekukan produk impor yang bisa disubstitusi di dalam negeri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah juga akan mengalokasikan minimum 40% anggaran APBN dan APBD 2022 sebesar Rp1.171 triliun bagi usaha menengah dan kecil dan koperasi. Sementara itu, untuk mempermudah usaha menengah dan kecil dan koperasi masuk ke e-katalog, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memangkas birokrasi. Berita terakhir dari dalam negeri. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebutkan Hari Kesiapsiagaan Bencana HKB pada 26 April 2022 akan diperingati dengan latihan evakuasi hingga sarasehan masyarakat di sekitar Gunung Merapi. Tujuan dari Hari Kesiapsiagaan Bencana 2022 adalah meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dengan cara membangun partisipasi semua pihak. Demikian dikatakan Direktur Kesiapsiagaan Bencana BNPB Pangarso dalam peluncuran Hari Kesiapsiagaan Bencana 2022 secara daring diikuti di Jakarta Senin. Berbagai kegiatan dilaksanakan pada Hari Kesiapsiagaan Bencana HKB, antara lain pelatihan evakuasi mandiri di seluruh Indonesia, talk show, roadshow sebagai bentuk sosialisasi peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana, penanaman vegetasi, dan konser. Beralih ke berita luar negeri. Pemerintah negara bagian Sarawak akan membuka perbatasan darat dengan Provinsi Kalimantan Barat pada Jumat 1 April 2022, seiring dengan rencana pemerintah setempat yang akan membuka kembali perbatasannya bagi pendatang asing tanpa karantina. Hal itu disampaikan Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Sarawak di Kuching, Raden Sigit Wicaksono, Senin. Ia menambahkan, Sarawak telah menyusun SOP dan persyaratan dokumen untuk masuk ke Sarawak merujuk kepada panduan SOP standar dari Kementerian Kesehatan Malaysia. Secara umum, persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Sarawak yaitu sudah divaksin lengkap dengan vaksin yang disertifikasi oleh WHO. Sertifikat vaksin dari Indonesia dan jenis-jenis vaksin yang digunakan oleh WNI semua dapat diterima. Berita selanjutnya. Presiden Brazil Jair Bolsonaro dibawa ke rumah sakit pada Senin setelah merasa tidak nyaman. Hal itu dikatakan Menteri Komunikasi Fabio Faria. Kepada Reuters, Faria membenarkan laporan media lokal sebelumnya bahwa Presiden dibawa ke rumah sakit Angkatan Darat di Brasilia untuk menjalani tes. Faria mengatakan Presiden merasa perutnya tidak nyaman sehingga memeriksakan diri ke rumah sakit karena dia memiliki riwayat obstruksi usus. Bolsonaro dirawat di rumah sakit pada Januari lalu karena obstruksi usus namun tidak memerlukan operasi. Penyumbatan usus adalah komplikasi terbarunya akibat penusukan di perut saat kampanye pada tahun 2018. Berikutnya, berita dari Singapura. Pengadilan Singapura pada Selasa menolak banding terhadap eksekusi seorang terpidana Malaysia karena penyelundupan narkoba, menolak argumen yang diajukan oleh tim hukumnya bahwa ia harus dibebaskan karena ia mengalami gangguan mental. Nagain Trandarma Lingam sedang menanti hukuman mati selama lebih dari satu dekade karena menyelundupkan sekitar 42,7 gram heroin ke Singapura, negara dengan undang-undang narkotik terberat di dunia. Dia telah mengajukan banding atas dasar cacat mental dan pengacaranya dalam sidang sebelumnya telah meminta waktu untuk mengatur evaluasi psikiatri independen. Pengadilan sebelumnya beranggapan Dharma Lingam tahu apa yang dia lakukan ketika dia melakukan kejahatan. Nasib Dharma Lingam telah menarik perhatian internasional. Sekelompok pakar PBB dan miliarder Inggris Richard Branson bergabung dengan Perdana Menteri Malaysia dan aktivis hak asasi manusia lainnya untuk mendesak Singapura meringankan hukuman matinya. Terakhir kami sampaikan informasi dari Tiongkok. Shanghai pada Selasa kembali memperketat fase pertama penguncian COVID-19 dua tahap. Pemerintah setempat meminta beberapa penduduk untuk tinggal di dalam rumah, kecuali setelah menjalani tes karena jumlah kasus harian meningkat melebihi 4.400. Shanghai menjadi tempat pengujian untuk strategi nol COVID di Tiongkok dengan mengendalikan varian Omicron yang sangat menular. Wu Qianyu, seorang pejabat di Komisi Kesehatan Kota pada konferensi pers Selasa, dikutip Reuters mengatakan, penduduk tidak boleh meninggalkan rumah, bahkan untuk membawa hewan peliharaan berjalan-jalan atau membuang sampah. Pemerintah kota Shanghai, Selasa, meluncurkan langkah-langkah baru untuk mencoba mendukung bisnis yang terkena dampak COVID, termasuk pembebasan sewa dan potongan pajak miliaran yuan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Memacu Pertumbuhan Ekonomi dengan Memakai Produk Dalam Negeri bersama Setiorini.
Tantangan ketidakpastian global mengakibatkan semua negara mengalami kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, serta Anggaran Badan Usaha Milik Negara atau BUMN untuk membeli produk-produk dalam negeri. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia yang digelar di Hotel Grand Hyatt Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jumat lalu. Dalam kesempatan itu, kepala negara dengan tegas memerintahkan kementerian lembaga untuk berhenti melakukan impor barang-barang dari luar negeri. Dia juga menyebutkan bahwa sebagian besar barang-barang tersebut telah diproduksi oleh industri dalam negeri. Presiden Joko Widodo pun menargetkan hingga Mei 2022 anggaran sebesar 400 triliun rupiah dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri. Selain itu, dia meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk dari usaha kecil menengah UKM yang dibutuhkan oleh pemerintah di dalam e-katalog. Presiden juga menambahkan bahwa berbagai barang yang sebenarnya sudah diproduksi di dalam negeri seperti CCTV, alat tulis, alat kesehatan, dan alat pertanian ternyata masih diimpor. Menurut Presiden Joko Widodo, Kementerian dan BUMN tidak perlu repot-repot mencari investor untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Ekonomi Indonesia akan otomatis tumbuh jika seluruh anggaran pengadaan barang dan jasa ikut dirasakan oleh pelaku UMKM. Ketidakpastian ekonomi secara global seperti saat ini adalah waktu yang tepat untuk memprioritaskan produk dalam negeri. Ada banyak alasan untuk itu. Dengan memakai produk dalam negeri, negara bisa berhemat karena kebanyakan produk impor lebih mahal daripada produk lokal. Dengan menggunakan produk dalam negeri, otomatis industri dalam negeri bangkit untuk memenuhi permintaan. Kebangkitan industri membuka lebih banyak lapangan kerja. Maka, tepat seperti yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, tidak perlu mencari investor, tetapi konsisten memakai produk dalam negeri. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi akan terwujud. Sekian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 29 Maret, sebuah klub filateli dari Batavia didirikan. Komunitas Filateli Indonesia merayakan Hari Filateli Indonesia setiap tanggal 29 Maret. Tanggal 29 Maret diambil dari tanggal berdirinya klub filateli
Pose Gelferma Sellers Club Batavia, dan pada tanggal 29 Maret 1922, para kolektor perangko berkumpul di Batavia dan mendirikan klub filateli tersebut. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, nama perkumpulan tersebut berubah menjadi Perkumpulan Umum Filateli Indonesia. Pada tahun 1965, perkumpulan tersebut menjadi Perkumpulan Filatelis Indonesia, sedangkan pada tahun 1985 menjadi Perkumpulan Filatelis Indonesia. Kita beralih ke tanggal 29 tahun 1941, Joseph Houghton Taylor Jr. lahir. Joseph Houghton Taylor Jr. lahir di Philadelphia 29 Maret 1941. Ia adalah seorang astrofisikawan Amerika Serikat. Ia juga mengajar di Universitas Princeton. Taylor pada tahun 1993 bersama Russell Hulse menerima penghargaan Nobel dalam fisika untuk penemuan pulsar PSR 1913 dan 16 dalam sistem bintang kembar. Ia telah menggunakan penelitian pulsar ini untuk memperlihatkan keberadaan jumlah radiasi gravitasi dengan sifat-sifatnya yang pertama kali diperkirakan oleh Albert Einstein. Pengeboman Metro Moskva 2010 adalah bom bunuh diri yang dilakukan oleh dua wanita di jam sibuk pagi hari pada 29 Maret 2010 di dua stasiun Metro Moskva. Serangan pertama terjadi di stasiun Lubyanka. Serangan kedua terjadi 40 menit setelah serangan pertama. Serangan kedua terjadi di stasiun Taman Kulturi dan sedikitnya 38 orang tewas. Investigasi mengindikasi pengeboman dilakukan oleh separatis Chechnya, sedangkan pejabat Rusia mengatakan ini adalah serangan teroris yang paling mematikan dan paling canggih di ibu kota Rusia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Hey yo, this is Unity.
Hatimu setelah tantar, lama ku mencari-cari kau cinta. Ternyata ku bodoh adanya, selama ini kau di depan mata.
Jauh ku kejar kata tampak, maafkan ada cintaku yang rusak.
Tak melihat tulus hatimu yang selalu mencintaiku.
Kini ku untukmu, maukah dirimu untuk jadi satu
yang paling utama di hatiku,
satu
yang jadi juara di hidupku,
satu
pendamping hidupku hanya.
Kamu kejar, ku pastikan dapatkan cinta yang ku kira paling benar.
Aduh bodoh bodoh bodohnya, ku tak sadar ada kamu.
Kini ku untukmu, maukah dirimu untuk jadi
satu
yang paling utama di hatiku,
satu
yang jadi juara di hidupku,
satu
pendamping hidupku hanya.
guys.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia dan Slovak Hydrometeorological Institute sepakati penguatan kerjasama di bidang meteorologis. Kesepakatan ini melalui penandatanganan secara sirkuler nota kesepahaman pada Kamis seperti dikutip laman kemlu.go.id. Dalam hal ini, KBRI Bratislava mendukung sepenuhnya melalui penyelenggaraan seremoni pertukaran dokumen di Bratislava yang dihadiri pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun virtual. Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Slowakia Pribadi Sutiono menyampaikan nota kesepahaman ini merupakan batu loncatan bagi penguatan kerjasama bilateral Indonesia-Slowakia, khususnya dalam upaya kolaborasi bersama di bidang meteorologi dan pada masa yang akan datang. Sementara itu, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan hampir 95% bencana alam di Indonesia berkaitan dengan hidrometeorologi, sehingga upaya peningkatan kapasitas lembaga, termasuk sumber daya manusia dan infrastruktur, penting untuk dilakukan, terutama di masa yang syarat akan ketidakpastian akibat faktor perubahan iklim. Dwi Korita menambahkan, nota kesepahaman ini akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kapasitas BMKG dan Slovak Hydrometeorological Institute dalam mengelola sistem informasi dan peringatan iklim dan meteorologi yang lebih andal dan akurat bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat kedua negara. Direktur Jenderal Slovak Hydrometeorological Institute, Martin Benko, dalam pidatonya menyampaikan, sesuai tema yang diusung World Meteorological Organization 2022, sistem peringatan dini merupakan kunci sukses pada mitigasi bencana alam. Untuk itu, setiap lembaga meteorologi harus terus berupaya meningkatkan kapasitas pelayanan untuk menjawab berbagai tantangan perubahan iklim, salah satunya melalui kerjasama ilmiah dengan lembaga meteorologi lain. Selain itu, Duta Besar Pribadi Sutiono berharap kedepannya dokumen ini dapat menjadi payung hukum bagi kerjasama antar lembaga serta pelaku usaha dalam bidang meteorologi dari kedua negara. Ia juga mengundang para pelaku usaha kedua negara untuk memanfaatkan momentum ini bagi perluasan berbagai kerjasama di bidang meteorologi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur kedua negara.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
cerahnya mentari, pertanda harapan masih ada. Ku mulai hariku dengan senyum, ku harus bergegas untuk bangun, meski tak jarang sedih melanda. Ku kan terus hadapi, melangkah dengan pasti. Masa depanku mengejar mimpi-mimpiku. Tetesan air mata harum dan bahagia, akan ku buktikan pada dunia, ku manusia yang tak kena menyerah. Inilah bahagia yang ku punya, Tuhan tentu
bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Tentu banyak dari Anda yang sudah mengenal Laut Mati, danau yang terletak di daerah antara Israel, daerah otoritas Palestina dan Yordania. Ini memang sangat terkenal karena keunikannya. Dengan kadar garam yang tinggi, siapapun yang masuk ke dalam Laut Mati akan mengapung. Nyatanya, tidak hanya Laut Mati yang memiliki keunikan ini. Indonesia juga memiliki pantai yang mirip dengan Laut Mati. Pantai ini bernama Pantai Tureleto yang terletak di Nias, Sumatera Utara. Siapapun yang sedang berenang di Pantai Tureleto akan terapung. Dengan keunikannya ini, pantas jika pantai ini dijuluki Laut Matinya Indonesia. Pantai Tureleto tidak seperti pantai umumnya yang dihiasi dengan hamparan pasir putih. Di pantai ini terhampar batu karang di sepanjang bibir pantainya. Menurut masyarakat di sana, karang-karang ini muncul sejak gempa dahsyat tahun 2005 lalu yang melanda Nias akibat surutnya air laut. Keberadaan karang-karang ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Pantai Tureleto. Bahkan tak jarang beberapa dari wisatawan terlihat mengabadikan bentuk-bentuk karang tersebut menjadi objek yang menarik.
Keberadaan karang-karang juga membuat pantai Turaleto minim akan ombak, sehingga airnya sangat tenang. Dengan air yang tenang, Anda bisa berenang sepuasnya dan tak perlu takut tenggelam, karena air lautnya bisa membuat Anda mengapung. Meski mengandung kadar garam yang cukup tinggi, namun ada kehidupan di perairan Turaleto. Anda pun bisa menikmati pemandangan ikan dan gugusan karang indah di bawah air. Keunikan biota laut di pantai ini bisa juga Anda nikmati dari bibir pantainya ataupun dengan aktivitas snorkeling. Airnya yang jernih memang membuat beragam biota laut terlihat dengan jelas dari bibir pantai. Berkeliling dengan sampan bermotor juga bisa menjadi pilihan aktivitas wisata menarik di pantai ini. Bagi Anda yang hobi memancing, Turaleto adalah surganya. Sudut pantai Turaleto menjadi lokasi terbaik untuk memancing. Pantai ini termasuk dalam Kabupaten Nias Utara, Kecamatan Lahewa, tepatnya di Desa Balovadoro Tuho. Jarak dari Kota Gunung Sitoli, ibu kota Kabupaten Nias, sekitar 80 km. Untuk menuju ke Pantai Turaleto ini tidak sulit, bahkan sangat mudah sekali dijangkau. Anda dapat menggunakan kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor, dari Gunung Sitoli, pantai ini dapat ditempuh selama sekitar 2 jam. Gunung Sitoli sendiri bisa dijangkau dari Bandara Kuala Namu di Medan, Sumatera Utara. Di Pantai Turaleto sudah tersedia fasilitas lahan parkir, kamar mandi umum, saung-saung untuk berteduh, dan juga warung-warung makan.
Is out there, and I know that I should be there. Yeah, I know, I know. Stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know, I know.
You could say I'm dragging, but a show. I'm just a poser with no flow. I'm just a loser, but a pro. Know that I hear. So shut up and go. Cause I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind.
Ooh, no, I don't.
No, I don't mind.
I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind.
No, I don't mind. I know they be talking about my life, but I keep walking. Yeah, I know.
Yeah, I know.
Projection of a virtual affection. Yeah, I know, I know. You could say I'm bragging, put on a show.
You could say I'm bragging, put on a show.
I'm just a poser with no flow.
I'm just a poser.
I'm just a loser, but I'll grow. Know that I hear ya, so shut up, shut up and go.
Cause I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind.
I don't know, I don't.
Yeah, I don't mind.
Cause I don't mind.
So
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pusat Komunikasi atau Contact Center Bank Indonesia atau BI Bicara kembali meraih penghargaan tingkat dunia dalam ajang Contact Center World 2021 Global Top Ranking Performance 15th Annual Next Generation Contact Center and Customer Engagement Conference yang dilaksanakan secara virtual pada 17-20 Januari. Dari 7 kategori yang diikuti, Bank Indonesia berhasil meraih 5 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Medali emas diraih untuk kategori Best Contact Center, Best Public Service, Best Use of Social Media, Best Technology Innovation, dan Best Client Service Manager. Medali perak diraih untuk kategori Best Community Spirit, dan medali perunggu untuk kategori Best Direct Response Campaign. Sebelum masuk pada kompetisi Contact Center tingkat dunia, Bank Indonesia mengikuti seleksi pada tingkat Asia Pasifik pada Agustus lalu. Penghargaan ini pun wujud nyata komitmen BI dalam memberikan pelayanan dan solusi terbaik kepada publik yang tidak hanya diakui di Indonesia, namun juga di tingkat dunia. Contact Center BI atau Bicara menjadi bagian dari peran Bank Indonesia dalam memberikan layanan informasi publik dan menerima permohonan informasi dari masyarakat terkait peran, tugas, serta kebijakan Bank Indonesia seperti diamanatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Penghargaan ini pun bukan pertama kali diterima oleh Contact Center Bank Indonesia. Pada 2019 dan 2021, Bank Indonesia sudah meraih banyak medali dalam ajang yang sama.
Waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Yang selalu punya pendapat berbeda. Kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua. Milik kita bersama, tercipta ruang untuk bahagia. Dan bila ada mereka bersuara, telah mengerti kita, tak perlu temukan ragumu. Ini tentang aku dan kamu. Seakan dunia
kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua. Milik kita bersama tercipta ruang untuk bahagia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Gadis Melayu Batubara yang dinyanyikan oleh Safarudin Zain. Lagu Gadis Melayu Batubara diciptakan oleh Oma Benz. Lagu ini bercerita tentang seorang gadis Melayu yang tinggal di Batubara, sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Dalam lirik lagu ini, sang gadis digambarkan begitu muda jelita, gayanya sederhana dan santun. Tak hanya berparas menawan, sang gadis pun digambarkan penuh dengan keimanan. Baiklah pendengar, inilah Gadis Melayu Batubara oleh Safarudin Zain. Selamat mendengarkan.
Sederhana menunduk malu-malu. Oi, sungguh santun orangnya, menyejukkan hati. Ain tenun songketnya menghiasi dirinya. Oi, sungguh sangat serasi bila dipandang. Thank you.
Voice of Indonesia.
Arang di buku bulu, seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan, sambutlah salam dari kami. Buat menghibur tuan dan puan.
Hendak dimasak dalam loyang, lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang. Musik.
Tunggulah bimbing Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.